Som rada, že ste opäť tu. Ja som Lenka Kadlecová, školiteľka neziskovej organizácie LUNO a vítam vás pri ďalšej epizóde LUNO podcastu, v ktorom sa s našimi hostiami rozprávame o zdraví, prevencii a inováciách v medicíne. Strata menštruácie alebo amenorea by pre viaceré ženy možno znamenala istý komfort. Žiadna bolesť, výkyvy nála či problém s pleťou. Na druhej strane ide o príznak, ktorý môže značiť aj závažnejšie stavy. Prečo by sme stratu alebo vynechanie menštruácie nemali podceňovať? Aké sú príčiny amenorei? Alebo akým spôsobom ju môžeme navrátiť? Na to všetko nám v dnešnom diele LUNO podcastu odpovie pani doktorka Kamila Žižková. Pani doktorka, vitajte v LUNO podcaste.
Dobrý deň, ďakujem za pozvání.
Pani doktorka Kamila Žižková je lekárkou v oboru gynekológie a porodníctví v nemocnice Chomutov a v oboru sexuológie v Masarykovej nemocnice v Ústí nad Labem. Spravuje Instagram Moje Gynpor, kde sa snaží vtipnou formou edukovať širokú verejnosť o témach z oblasti nielen gynekológie a porodníctví, ale aj ženskej sexuality a bežného života. Tak pani doktorka, na úvod si skúsme tak nejak zhrnúť, ako by mal vlastne vypadať taký správny menštruačný cyklus, alebo ako často by mala vôbec tá menštruácia prichádzať?
Tak my známe, že ako všechny ženy, že by menštruácia mala prichádzať jednou za měsíc. No tak se to teda jakoby učíme. Ta menstruace by měla trvat 28 dní, což je nějaký učebnicový ideál, ale sami víme, že takhle to většinou není. Ta menstruace by měla trvat teda 28 dní plus minus 4 dny. Udává se rozmezí 24 až 34 dní s tím, že u každé ženy to může být trošičku jiná a může to být i v různých cyklech u jedné ženy. Jo? Takže taky, když mi řekne, mě se opozdila menstruace o 2 dny, tak mě to nechává úplně chladnou, protože prostě to se může stát. Jo? Není to vyloženě jako hodinky. Nesmí se teda stát, nemělo by se stávat, že třeba ta menstruace je hodně nepravidelná, třeba se spozdí o 14 dní nebo o 14 dní dříve a nejedná se o jednorázovou poruchu menstruace. Potom bychom to teda měli nějakým způsobem řešit. Ten menstruační cyklus asi žena na sobě víceméně pozná jenom tou menstruací. Jo, protože to je vlastně něco objektivního, co my vidíme, že zakrvácíme. Některé ženy teda pociťují i ovulaci, ale co pouhým okem nevidíme, jsou ty ostatní fáze. Rozlišujeme 4 fáze menstruačního cyklu. Úplně jednoduše to shrnu, abych nezatěžovala nějakýma latinskýma názvama a tak. Začínáme prvním dnem menstruace. Jo, to je takový základ, že se nezačíná po menstruaci, ale počítáme cyklus prvním dnem menstruace. Ta menstruační fáze obvykle trvá 5 až 7 dní, u někoho může být kratší, u někoho delší, neměla by být ale doprovázena nějakým dlouhodobým třeba špiněním před tou menstruací. Potom po menstruaci nastupuje folikulární fáze a folikulární je z toho důvodu, že rostou ve vaječnících folikuly, což jsou takové bublinky, dutinky, ve kterých dozrávají vajíčka. Vždycky jedna bublinka, jedno vajíčko. My těch vajíček v tom vaječníku, který máme 2 teda, máme několik set tisíc a čím jsme starší, tak tím jich máme ale méně. Jo, ale každý prostě měsíc, každý cyklus dozrává jedno jediný. A ještě zajímavý fakt, že my těch vajíček máme úplně nejvíc, ještě když jsme u maminky v bříšku, asi ve 20. týdnu vývoje nitroděložního, jich máme úplně nejvíc. V podstatě bych řekl, jako v tu chvíli jsme úplně nejplodnější. A po narození to potom rapidně klesá a po celý život nám ty vajíčka klesají neustále, i přesto, že třeba bereme hormonální antikoncepci. Což je rozdíl třeba oproti mužům, kterým se ty spermie tvoří pořád. Mm-hmm. Jo. To je teda ta první fáze. Roste nám ta dutinka, potom nastává ovulace, to je vlastně smysl celého toho menstruačního cyklu. To poselství toho menstruačního cyklu, že ta žena vlastně je plodná. Ta bublinka s tím vajíčkem během ovulace praskne, to znamená, že ovulace je vlastně jeden moment. Jo. A to vajíčko, který se uvolní z té bublinky, z toho folikulu během ovulace, je zachyceno vejcovodem a putuje vlastně tím vejcovodem a čeká na spermii, čeká na oplodnění. V tenhle ten moment nazýváme vlastně tu fázi toho cyklu luteální fáze, kvůli tomu, že ta bublinka, která zbyla v tom vaječníku, se mění na žluté tělísko, jo, corpus luteum, proto luteální fáze, který produkuje hormony, který připravují dělohu na oplodnění. V případě, že nedojde k oplodnění, že se nedostane spermie k vajíčku, tak vajíčko ještě ve vejcovodu zaniká, je zničeno imunitním systémem ženy, takže to neznamená, že odchází z menstruační krví, to je jeden vlastně z mýtů, a nastává vlivem poklesu hormonů a tak menstruace zase a začínáme na novo. V případě, že dojde k oplodnění vajíčka, tak žlutý tělísko dál produkuje hormony, děložní sliznice je připravenější na to oplodnění a přibližně 5. a 6. den od oplodnění se vajíčko dostane z vejcovodu do dělohy, zahnízdí se a začíná teda to těhotenství nitroděložní.
Je k menstruaci teda nutná ta ovulácia, alebo menstruuje žena aj bez ovulácie?
Žena může menstruovat i bez ovulace. Jo, takovým cyklům říkáme anovulační cykly a bývají často spojené právě s PCOS syndromem, což je syndrom policistických ovárií, ale anovulační cykly může mít v podstatě kterákoliv žena, jako jednou za čas, prostě vy to na sebe ani nepoznáte. Často to mívají ženy, které začaly menstruovat, to znamená ty teenagerky, a nebo ženy v menopauze. Nebo v té perimenopauze, protože menopauza jako taková je jenom čistě poslední menstruace. Jo, takže když už vlastně, nebo takhle, když se vaječníky nastartovávají, anebo když už ta jejich funkce vyhasíná, tak tam je to úplně zcela běžný.
Může žena otěhotnět, aj keď nemenštruje?
Může, protože menstruace už je jenom jakoby výsledek toho, že něco proběhlo, že vlastně ten cyklus nějaký byl a v případě, že tam byla ta ovulace, tak samozřejmě může otěhotnět. To je třeba případ u žen, který kojí. Jo, a ještě nezačaly krvácet. Ona vlastně kojí a neví, jestli nemá ovulaci. Proto kojení není vhodná antikoncepce. Protože já nevím prostě, jestli už ovuluju nebo ne a i během plného kojení můžu začít menstruovat. A já to vlastně poznám, až, že mám nějaký cyklus až tou menstruací. Jo. Nebo se to týká právě žen, který začaly, nebo dívek, který začaly menstruovat. Jo, třeba má pohlavní styk, začne menstruovat třeba v 16. Má pohlavní styk s tím, že ještě nemenstruovala, ale mohla proběhnout už ovulace, mohla otěhotnět už během první nějaký ovulace, jo, to je jako hodně přitažený za vlasy, ale teoreticky to lze i bez té menstruace.
Jaké hormony se potom podílají na té menstruaci?
Tak úplně takový dva nejzákladnější hormony, co si myslím, že už asi všechny ženy o nich určitě slyšely, je estrogen a progesteron. Estrogen teda ten je z vaječníků a progesteron je právě hlavně z toho žlutého tělíska. A potom, není to vlastně jenom o tom vaječníku, o té děloze, ale je do toho zapřeženo v podstatě celé tělo. Do toho zřazen i mozek, kde vlastně se produkují hormony, které se ovlivňují navzájem a ovlivňují právě i ty vaječníky. Nechci to zbytečně jakoby rozpatlávat nějakýma latinskýma názvama, ale prostě jenom, aby jsme si uvědomili, že to, že jsem v pořádku dole, nemusí znamenat, že mám v pořádku menstruační cyklus, že je všechno v pohodě, protože třeba i nádory mozku můžou způsobovat ztrátu menstruace. Jo, nebo vrozený vývojový vady na úrovni právě centrální nervové soustavy můžou způsobovat ztrátu menstruace.
Ale do jakého věku by potom mala přijít ta prvá menstruace?
No, tak standardně říkáme do toho 15. roku věku. Jo. Ten průměr je těch 11-12 let. Jsou ale dívky, které začaly menstruovat třeba už v 8 letech. Jo. Ale v případě, že se do 15 let nedostaví menstruace, tak je vhodný vlastně, aby ta slečna zašla na gynekologii, aby se zkontrolovalo právě, že je všechno v pořádku. Jsou taky jakoby dva v podstatě typy, ty, který vůbec ještě jakoby nekrvácely a prostě to jejich tělo na to ještě prostě nebylo připravené a takový, který třeba nekrvácí, protože mají třeba silnou panenskou blánu nebo nějakou vrozenou vývojovou přepážku někde a to většinou přivede teda k doktorovi dřív, protože mají třeba bolesti bříška a tak. Ale v těch 15 letech potom řešíme právě, jestli má i dobře vyvinutý sekundární pohlavní znaky, to znamená ochlupení, že jo, jestli má prsa, jestli třeba, protože ta menstruace to završuje, tohle to všechno, tak jestli tam není nějaká opožděná puberta, jo, nebo jestli tam právě není nějaký problém na úrovni právě toho mozku. S tím vlastně souvisí i třeba vzrůst, jo, když nemají sekundární pohlavní znaky a jsou malého vzrůstu, tak víme, že tam někde prostě musela být chyba už právě na úrovni té centrální nervové soustavy. Jo, je to strašně jakoby komplikovaný, ale v případě, že prostě v těch 15 letech pořád nemáme menstruaci, tak je opravdu lepší na tu gynekologii zajít a v případě teda, že nemá žádné obtíže.
Mm-hmm. My se teda dnes budeme hlavně věnovat té ztráti menstruaci alebo teda amenorei. A po akom čase od toho vynechání té menstruaci může být stanovená diagnóza amenorei?
Většinou se to dělá po těch 3 měsících. Jo, ale ještě jenom, aby jsme uvedli na pravou míru, že ta amenorea, my jsme si vysvětlili u těch slečen, u těch dívek, že jo, to je takzvaná primární, protože to se týká žen, který ještě nemenstruovaly. Jo, a tam právě většinou bereme ohledy na to, že tam může být nějaká vrozená vývojová vada. U těch žen, které už menstruovaly, ale najednou dojde prostě k nějaký poruše cyklu, nebo tu menstruaci úplně ztratí, anebo ji mají třeba jednou za půl roku, tak tam už potom vlastně pátráme po nějakých jiných příčinách, už ne třeba vyloženě na těch vyšších úrovních, ale opravdu na těch vaječnících, jestli třeba něco není, nebo nějaký syndromy hledáme a tak.
Sú potom pri tej primárnej amenorei napríklad spojená to vynechanie menštruácie alebo to, že tá menštruácia nepríde aj s nejakými vrodenými syndromami, napríklad u nejakých dívek, ktorých to môžeme už možno od narodenia očakávať, že tá menštruácia príde ako opoždenie alebo podobne?
Mm-hmm. Sú syndromy, o ktorých sa ví třeba dopředu, väčšinou sú to nejaké chromozomální vady, u ktorých víme, že třeba nebudou plodní, nebudou mít menstruaci, nebo třeba se špatne vyvinou vaječníky a takýhle veci, tak tam predpokládáme už nejaký takový problém, takže sa s těma dívkama pracuje už daleko dřív.
Keby sme sa teraz pozreli na tú sekundárnu amenoreu, alebo teda to vynechanie menštruácie u žien, ktoré už predtým nejakú menštruáciu mali, aké sú najčastejšie príčiny, s ktorými vás práve ženy vyhľadávajú toho vynechania menštruácie?
Úplně ty nejčastější jsou většinou ty takový nejpřirozenější, když to tak řeknu, ty fyziologický. To první je určitě ztráta menstruace během těhotenství. Jo, to je asi to nejčastější, co ženu napadne, že já jsem to nedostala, jdu si udělat těhotenský test, protože to je nejčastější příčina vynechání menstruace. Problém nastává, když ten test je negativní. zkušenost mám teda spíš s tím, že si ženy ten test dělají velmi brzy. Až moc brzy, že třeba ani na ultrazvuku nejsme schopni nic vidět a proto si třeba zvou až třeba v 7. týdnu těhotenství nebo v 7 týdnů vynechání menstruace, protože tam už máme téměř jistotu, že v té děloze něco uvidíme. Druhým problémem je ztráta menstruace po porodu, když kojí. Jo, žena, která nekojí, tak obvykle má tu menstruaci zpátky po 6 nedělí. Jo, než se vlastně to tělo dá dokupy, než se vyčistí ta děloha, stáhne se, tak většinou teda potom 6 nedělí a když kojí, tak tam nevíme. Jo, záleží na intenzitě toho kojení, na tom právě jak často přikládá. Mám spíš zkušenost s tím, že ta menstruace se navrátí, když žena začne dávat příkrmy tomu miminku, jo, kdy opravdu se sníží frekvence toho kojení, ale na druhou stranu znám ženy, který kojí už jenom v noci a menstruaci stejně ještě nemají. Jo. A to je ten důvod, proč bychom na to neměli spolíhat jako na vhodnou formu antikoncepce, protože prostě nevíme, jo, kdy to přijde a jestli třeba už proběhla ovulace nebo ne.
A vy jste povedali, že ženy si ten těhotenský test robia moc brzy, tak kedy je ten správny čas si ho spraviť po vynechaní menštruácie?
Takhle. Udává se první den vynechání, ale tím, že víme, že mě je jedno, jestli ta menstruace přišla o den, dva dny dřív nebo později, že jo, tak já klidně doporučuji až týden po vynechání, protože to už si myslím, že by tam opravdu ten test měl být pozitivní. Ta pravděpodobnost je daleko vyšší. Jo. A rozhodně týden vynechání, když je test negativní, není nic, kvůli čemu bych musela třeba jako jít na pohotovost nebo nutně vyhledávat lékaře. Jenom tak si poznamenat, že prostě jsem to týden nedostala a čekat a většinou až potom po těch 2-3 měsících, teda, když se nedostaví menstruace, tak vyhledat lékaře v případě teda, že mi nic není. Když mám k tomu nějaký doprovodný příznaky, samozřejmě tak toho lékaře vyhledám. A další, jenom jste se ptala ještě na ty nejčastější, tak je takzvaná postpil amenorea, což je teda ztráta, v podstatě ztráta menstruace v případě vysazení hormonální antikoncepce. Tam můžeme čekat klidně až půl roku, jo, než se to vlastně všechno jakoby v podstatě nastartuje, protože během užívání hormonální antikoncepce my vlastně vypneme vaječníky. Jo. Ona teda hormonální antikoncepce, nemůžeme jí házet do jednoho pytle, protože více druhů té hormonální antikoncepce může tam mít zastoupení jak estrogenu, tak progestinu, nebo je čistě jenom gestagenní antikoncepce. A fungují trošičku jinak. Jo. Některá opravdu blokuje ovulaci, zastaví nám prostě menstruační cyklus, některá funguje jenom na tom, že zahušťuje hlen a spermie se tak nemůžou dostat do dělohy a blokáda ovulace není podmínkou, nebo není to samozřejmost. Ale v podstatě jde o to vypnout nějakým způsobem ten náš přirozený cyklus, což je někdy žádoucí u některých onemocnění. A tím, že vlastně my ho vypneme, tak tím vlastně zakrejeme jakýkoliv onemocnění třeba, který tam bylo, který by mohlo způsobovat nebo projevovat se poruchama menstruačního cyklu. Jo, často se stává, že třeba v 15, 16 letech, ještě než se rozběhne pořádně ten menstruační cyklus, tak si dívka jde pro hormonální antikoncepci, protože si to zvolí jako svoji antikoncepční metodu. Bere to 10, 15, klidně 20 let a ve 30, 35 letech se rozhodne, že teda chce mít miminko, vysadí hormonální antikoncepci a nastane problém. Menstruaci buď nemá, nebo jí má nepravidelnou, nebo zjistí, že nemá ovulaci a pak často se děje to, že to svádějí na to, že 10-15 let brala hormonální antikoncepce, ale ono to takhle vůbec nemusí být, nebo spíš to tak ani není. Je to tím, že byl nějaký problém, který my jsme zakryli tou hormonální antikoncepcí. Jo, u žen, který nechtějí mít miminko, neplánují těhotenství, to může být i výhodná forma antikoncepce, jo, že nemají žádný jakoby doprovodný příznaky třeba nějakého onemocnění, vyhovuje jim to úplně v pořádku, jo, ale potom bychom na tu antikoncepci neměli teda házet potom veškerou vinu, jo, to určitě ne.
Uh-huh. A jako je to potom s tou menstruací počas antikoncepcie, lebo žena teda krváca počas brania hormonálnej antikoncepcie, skadiaľ sa potom nejako berie to krvácanie, keď vlastne ten cyklus vypneme?
Mne sa strašne líbí to, jak je ta hormonální antikoncepce udelaná, že vlastne my si myslíme, jak máme cyklus, jak my se musíme jako vyčistit, jak doberu si jedno platíčko a teď se musím jako vyčistit, je úplná blbost, jo. Zejména teda u té hormonální antikoncepce, kde je to zastoupení těch hormonů stejný, protože ono je zase víc druhu, ale tohle je nejčastěji užívaná antikoncepce, tak tam to můžeme brát v kontinuálním režimu. To znamená, že já nemusím dělat tu pauzu, jo, abych odkrvácela, protože to je úplně zbytečná pauza, jenom tak, abych já se cítila, že teda jako odmenstruju, ale ona to ani není menstruace, jo. Že menstruace je důsledek toho, že vlastně došlo k tomu ovulačnímu cyklu v podstatě, že jo, a to. A tady nedochází k té ovulaci, té hormonální antikoncepce, která má zastoupení právě stejný těch hormonů, tak máme pořád stejnou hladinu estrogenu i toho progesteronu. U normálního cyklu to takhle není. A v případě, že si vezmu tu poslední aktivní tabletku, tak dojde ke spádu jakoby těch hormonů, těch hormonálních hladin a to potom vede právě k tomu, že odkrvácíme, že ta sliznice už se neudrží. Jo. Je to na jiném principu a my tady tomu krvácení říkáme pseudomenstruace. Jo. Není to menstruace prostě jako taková. Takže se to jakoby neplí s tím, že začala jsem brát antikoncepce a mně se to všechno spravilo. Jo, ne, nespravilo. Jsme nastavený na nový nějaký cyklus, jo, který je prostě řízený těmi léky. Jo, takže jako koukat na to trošičku jinak, ne, že jsem jako vyléčená tady v tom smyslu, tady v té hloubce.
Mm-hmm. A můžu potom i nějaké jiné léky ovplyvňovat menstruační cyklus?
Z toho nejčastěji jsou asi antidepresiva, který teda kromě menstruačního cyklu můžou ovlivňovat třeba i libido a takhle. A to je vlastně se týká i hormonální antikoncepce, ne teda zase všech druhů. Tím, že vypneme svůj menstruační cyklus, svůj ovulační cyklus, tak často se ženy setkávají s tím, že právě nemají chuť na sex, že mají ztrátu toho libida. Jo? Mm-hmm. Nebo třeba mají i suší vaginální sliznici. Ono se to dá částečně vyřešit změnou hormonální antikoncepce s jinou jakoby látkou, ale taky to není úplně pravidlo. Jo?
Ako je to potom so životosprávou? Může mít nějakým způsobem životospráva vplyv na náš menstruační cyklus?
Mm-hmm. My máme, si myslím, hodně spojený to, že ženy, které cvičí, které jsou hubený, že spíš mají problémy právě s menstruací, se ztrátou menstruace. Nemusí to tak být. Třeba i nadmíra příjmu tuku, cukru může mít vliv na menstruační cyklus. I třeba na sílu menstruace. Doporučuje se prostě vyvážená životospráva. Jo, jako nepřehánět to, že i hubený holky, i holky, který pravidelně cvičejí, můžou mít normální cyklus. Je vhodný třeba i přizpůsobit to cvičení menstruačnímu cyklu. Samozřejmě dostatečný příjem tuků, nemyslím tím, že si dám prostě před menstruací 10 kilo čokolády, ale jako omega, mastný kyseliny, stopové prvky, jo, zinek třeba, takovýhle věci, hořčík, to všechno potom má vliv na správný fungování menstruačního cyklu. Nesmíme zapomínat i na to, že by měla být v pohodě i štítná žláza na to, aby všechno fungovalo. Jo, takže opravdu všeho jakoby s mírou a když si nejsem jistá, tak rozhodně není špatně se obrátit třeba na nějakého nutričního terapeuta, nebo když vím, že s tím mám třeba problém, tak aby mi pomohl nějak vyvážit stravu s ohledem na menstruační cyklus. To stejně dělají trenérky. Jsou trenérky v tělocvičnách, v posilovnách, jo, nebo i různý ty kruhový tréninky, které přizpůsobují fázi menstruačního cyklu. Mně se to třeba strašně líbí. Jo? Mm-hmm. Nedovedu se to úplně představit. Já, když tam mám 10-15 ženských, každá je jinak. A oni se možná po roce synchronizují. No. to jsme taky vypozorovali, teda, že se můžou synchronizovat menstruační cykly. To jsme řekli, sport a to a stres samozřejmě. To na to může mít vliv jednoznačně, že stresový hormon kortizol, že nám ovlivňuje úplně celé tělo. Tady je důležitý fakt, že já můžu být ve stresu, jo, a to, že ztratím menstruaci, nebo to, že budu mít nějaký problém, se může projevit třeba až za několik měsíců. Jo. Často se tohle právě, nebo se na to spíš nekouká v případě, že třeba žena má mít umělý oplodnění. Jo, a teď se jako neví, proč je tam ta chyba takhle a ona si nakonec vzpomene, že před půl rokem vlastně se něco stalo. Jo, a ovlivnil se vývoj vlastně těch folikulů, těch bublinek už před tím půl rokem. Takže koukat třeba i zpětně, jestli tam nebyl nějaký stres. Jo, často se to týká i holek, který jsou po škole. Jo, nebo po nějakém zkouškovém období. Nemusí to být vyloženě, že teď během toho zkouškového mám prostě poruchu menstruačního cyklu a my si řekneme, ale jako já ani zkoušky žádný nemám a takhle, no jo, ale před 3-4 měsícema si to zkouškový měla. Mm-hmm. Jo, a ten dojezd toho stresu je dlouhodobý.
Jasné, že to se ještě potřebuje čas na nějaké to upravení.
Přesně tak, přesně mm-hmm. tak, no. Mm-hmm.
Takže vlastně tak zkrátka dodržovat také nějaké ty body správného životného štýlu.
Přesně asi. Tak, no.
Vyvážená strava. Všetkého zmierou.
Jo.
Teraz sa skúsme pozrieť na to, ako tú menštruáciu potom vlastne navrátiť. Či nám môžete pomôcť vy ako gynekolog, ako postupujete pri zisťovaní príčin a následne v nejakých bodoch následnej liečby.
Mhm. Tak v případě, že teda žena není těhotná, jo, a že to je žena, ano, která už menstruovala. V takovém případě, vlastně, že 3 měsíce, to tak je taková ta hranice, že ho nedostala menstruaci, my ji musíme vyšetřit řádně, i včetně jakoby anamnézy, to znamená, zeptám se jí právě na ten stres, jako jestli se něco nedělá, jestli nebere nějaký prášky, jestli se s něčím neléčí nově třeba. Měl by se udělat ultrazvuk, protože třeba jenom cysta tohle z toho může dělat, jo, ta spíš teda dělá i často zašpinění a takhle, ale jsou ženy, které třeba nekrvácí, ale jenom špiní. Potom kromě ultrazvuku nás zajímá třeba hormonální profil, což také ale není podmínkou. Někdy se podnikají jakoby léčební kroky i bez toho hormonálního profilu. Oni si většinou ženy myslí jako a já chci nabrat hormony. Jo, ale ono to nemusí mít vůbec žádnou výpovědní hodnotu. Jo, a pak se setkáme s tím, no, ona mi to doktorka nechtěla nabrat. Jo, a já jí řeknu, dobře, tak my to nabereme a co jako? Jo, a co teď jako zjistíme? Protože ono to taky není jen tak, jo, ten hormonální profil, tak jak jsme si říkali, že během toho cyklu se mění ta hladina těch hormonů, tak to není, že přijdu a nechám si udělat hormonální profil. Musím přijít v určitou fázi cyklu a podle toho, v jaký den jakoby přijdu, tak se dělají určitý hormony. Jo? Že třeba na začátku je dobrý dělat ten estrogen, později potom ten progesteron. Když chci třeba prolaktin, tak ten je dobrý dělat nalačno několik hodin jako po probuzení. Je to specifický tohle sto, třeba ten předtím nesmí být pohlavní styk. Jo, takže není to prostě jen tak, že si přijdu doktorové, nechám si nabrat hormonální profil a přesně nemusí nám to vůbec nic říct. A důležitý je potom třeba, když tady nic jakoby nenajdeme v těch hormonech, je to všechno v pohodě, tak nechat si nabrat třeba hormony štítný žlázy, protilátky proti štítný žláze. Jo, začít jakoby zase někde jinde, trošičku to rozšiřovat, ale co děláme, tak, že se snažíme vyvolat tu menstruaci, to je tady něco, co všichni známe, vyvolávačka. Jo, já chci tu vyvolávačku, to je taky docela častý, já už mám tu vyvolávačku za sebou 3x, třeba řekne paní, jo. což je v podstatě i takovej test pro nás, že dostatečně narostla ta sliznice a třeba jenom chybí ten progesteron. Jo? V případě, že jí dám tu injekci a ona odkrvácí, tak vím jenom, že jí chybí ten progesteron a vím, jak s ní jakoby pracovat, že jí stačí třeba jenom doplnit nějaký hormon, jenom na polovinu třeba cyklu, nebo jestli mám pátrat někde jinde. To je taková jakoby pro nás spíš zkouška, než to, že jsem tady paní ulevila, že teda konečně odmenstruovala. Jo? No a většinou jako se zjistí, že to byla třeba jenom jednorázová nějaká porucha cyklu. Jo, nebo právě je tam nějaká cysta, která zazlobila. Jo. Potom to může být syndrom policystických ovárií, samozřejmě může to dělat i endometrioza. Nutný je zmínit, vlastně jsme se bavili o té životosprávě poruchy příjmu potravy. Jo, a ta žena na to třeba vůbec ani nemusí vypadat. Jo, že je něco takového trápí, nějaký depresivní stavy. Ta štítná žláza, no, to je docela častý. No je to prostě taky komplexní, no.
Asi bude potom aj náročnejšie zisťovať práve, ako tú ženu liečiť, keď je toľko tých príčin.
Přesně tak, ale sú ženy, ktoré třeba menstruujú jednou za 3-4 měsíce, jednou za půl roku a furt jako se tak jako neví, co s ní, anebo menstruujú třeba normálne, ale pro svoji diagnózu si přijdou za 5, ne-li 10 let. To se týká práve toho syndromu policistických ovárií a endometriózy. Jo, takový jako nespecifický příznaky, to je přesně od doktoru k doktoru, takový jako, že jí to nikdo nevěří, že jo, to často říká, nikdo mi nevěří moje problémy, ale když jako nemáme jednoznačný ukazatele, že jo, tak nevíme, no a pak se najednou zjistí, že ona to třeba byla endometrioza celou dobu, jo.
Věděli by si nějako poradit, že nám potom jako prekonať taky ten stud z návštěvy gynekologa a možno začít řešit svoje problémy skôr už?
Jak překonat stud. Ale já to dělám tak, že tam jdu jak za kamarádem. Jo? Ono to tak teda ve výsledku je. Ale ne, určitě vybrat si gynekologa, který vám bude hlavně jakoby sedět, bude vám sympatický. Protože když tam půjdu k někomu, kdo mi prostě vyloženě nesedí, tak tam nebudu mít ani tendenci se ptát, jo, řešit s ním něco takového. Takže určitě třeba udělat si nějakou tu první schůzku, A domluvit se s tím lékařem třeba, hele, tahle ta schůzka, já bych byla ráda, kdybyste mě nevyšetřovala, já bych si s váma chtěla jenom popovídat. Jo, dá se to prostě takhle udělat, to není žádný problém. Registrační třeba návštěva nebo vyloženě individuální návštěva. A když mi sedí samozřejmě ten lékař, tak je to jednodušší a je to polovina práce. Empatický doktor vlastně, který se zajímá o tu ženu, je polovina práce, polovina terapie v podstatě. Jo, stačí někdy je dobrý slovo a vyřešeno, jo. A pak samozřejmě ten stud z toho, že se tam musím slíkat. Já doporučuji třeba tady těm ženám vždycky v sukni. Jo, když mi je prostě nepříjemný, buď tam jít nebo od pasu dolů, že jo, nebo se slíkat někde jakoby za paravanem, tak jít v té sukni a až teprve mě ten lékař vyzve, tak si ji teprve vyhrnu a nechám ho teda dělat svoji práci. No.
Mm-hmm. To môže byť super tip, myslím, že pre väčšinu žien. Sukňa alebo šaty.
To je veľký téma, že sme hlavne naučení práve na tú sukni. A pak veľký stres, když ako ježišmare, ale ja sebou nemám sukni. Ja väčšinou im říkám, že je to úplne jedno, sme tady samý ženský, jo, klidne poďte jenom od spoda dolu, anebo si nosiť třeba ručník. Jo. A dôležitý je i říct, že taky se traduje, že na gyndu se nechodí, když se krvácí. Tak je úplná blbost, jako my jsme zvyklí úplně na všechno. To byste se ještě jako divili, na co my jsme všechno zvyklí.
Ale
kam jinam bychom měli jít, když nějak zvláštně krvácíme z pochvy než na gyndu. Jo, a tam opravdu jsme na to zvyklí. To je vždycky, že já vám to tady ušpiním. Jsme na to zvyklí, my si to tady potom uklidíme, od toho jsme tady. Takže i s krvácením. Ale to, co my, proč my to takhle si jakoby myslíme, proč si to ženy myslí, protože na stěry v rámci preventivní prohlídky se nechodí během menstruace, protože ta krev by nám to mohla zkreslit. Mm-hmm. Jo, takže proto to máme zažitý, že tam se nechodí, když se krvácí, ale když krvácím jednu, dvě vložky za hodinu, tak jako půjdu s tím doktorovi. Jo, jako není to tak, jako že krvácím tak, co by na mě viděl. Mm-hmm. Já naopak třeba chci zhodnotit to krvácení objektivně, protože zase jsou ženy, které mají slaboučkou menstruaci a překvapí je nějaký větší množství a pro někoho to může být, ježišmarja, takhle krvácím úplně normálně. Jo.
Mm-hmm. Takže na preventivní prehliadku nie počas menstruace, ale jinak s tím nie je problém.
Jo. No, určite.
Ešte keby som sa vrátila naspäť k tej liečbe, existujú nejaké doplnky stravy, ktoré pomáhajú?
Neviem, si úplne pomáhají, ale určite viem o doplňcích stravy, ktorí môžu ulevit třeba od nejakých příznaků nebo môžu trošičku srovnat menstruační cyklus. Já strašne ráda mluvím o kontrihelu. Nebo o kontrihelovém čaji, protože sama jsem měla problémy se strašně bolestí o menstruací, návaly prostě takhle, jsem se bála, jestli nejsem už v přechodu, což jako jsem úplně nechtěla být už. A kontrihel mi to jako docela vyřešil. Jo, já nevím, jestli to bylo v hlavě, nebo jestli to bylo tím kontrihelem, ale prostě bolestivá menstruace je pryč počas tady toho užívání. Pak mám dokonce i klientku, která strašně řešila svůj menstruační cyklus, že je hrozně rozházený. Brala i jakoby prášky a to, a ona to nechtěla brát. Tak jsem řekla, tak berte nebo pijte kontrihelovej čaj, ale protože to je doplněk jenom, tak je nutný to brát dlouhodobě. 3 až 6 měsíců. No jí se konečně asi po 4-5 měsících srovnal menstruační cyklus, jo, a ona přišla s tím, že si našla kluka, že chce hormonální antikoncepci. A já, ježišmarja, kam takovou dobu tady pracujeme na vašem cyklu a vy prostě si přijdete pro prášky. No, to je jedno. Ale jako ten kontrihel určitě může být strašně dobrý pomocník, ale není to léčba vyloženě, jo. Mm-hmm. Fakt jenom na takový jakoby detaily bych řekla. A u žen, který teda nechtějí brát hormonální antikoncepci. No. Často se teď objevují i CBD kapky, že třeba si to ty ženy chválej na bolesti o menstruaci a tak. Potom bachové kapky, No a pak různý jakoby doplňky prostě pro ženy, se to většinou jmenuje zdravá menstruace a takhle, ale to jsou vesměs jenom nějaký bylinný extrakty a právě stopový prvky a tak. Takže ano, můžu to zkusit, ale není to tak, že si koupím jedno balení, beru ho měsíc a řeknu, ale ono je to naprvno, to nefunguje. Jo, je to fakt nutný brát aspoň 3 až 6 měsíců. Nevýhoda vlastně tadyhle z toho je, že to trvá takhle dlouho a když ten problém chci řešit okamžitě, tak spíš se musí šáhnout na nějaké léky nebo nějaké hormony, aby jsme ten efekt měli co nejdřív. Mm-hmm. Jo. I třeba když chci vyvolat ovulaci u ženy, která ji normálně nemá, tak ji nenechám prostě, aby se tadyhle 3/4 roku trápila s nějakýma čema, ale spíš ji třeba medikamentózně pomůžeme my, jo, nebo mm-hmm. v centru asistované reprodukce.
A čo se týká tých čajů, to myslíte každý den po dobu několikých tých mm-hmm. měsíců?
Jo, 1 až 2 šálky, tam je potom i rozdíl u ženy, která třeba chce těhotnit, protože tam se to bere, myslím, jenom do ovulace, a naopak ženy, které mají spíš bolesti o menstruaci, tak tam se to bere počas té menstruace, jsou ženy, které to prostě pijou furt, každý ráno, jo, si dají prostě, nebo udělají si konvičku a popíjejí celý den v práci kontrihel. Tady je dobrý se poradit s odborníkem, to znamená s nějakou nejlíp úplně bylinkářkou, protože ty v tom mají jako fakt přehled, protože jsem byla právě v kontaktu s bylinkářkou kvůli tomu kontrihelu a je třeba i ten kontrihel kontraindikovaný, hlavně třeba u žen, který trpí tou endometriózou, protože prokrvuje právě tu sliznici, prokrvuje dělohu. Pak je taky důležitý třeba, jestli žena je těhotná, tak jo, jestli to má brát, nemá brát, že kontrhel by teda neměl vadit, jo, zrovna, ale nebo jestli má ředěnou krev, jo, je dobrý prostě to konzultovat. Není to úplně pro každýho, setkala jsem se i s tím, že třeba někdo bral kontrhel a od poloviny cyklu špinil, jo, protože prostě mu zrovna ten kontrhel teda nesedl. Jo. Mm-hmm. A teď jenom na základě čeho vlastně ty byliny fungují, protože my si řekneme, jo, já nechci brát umělý hormony, ale tohle jsou taky hormony. Nejsou teda umělý, jo, jsou to fitohormony, ale právě protože jsou to hormony, tak mají vliv na nás, mm-hmm. jako na ty naše hormonální osy. Jo, takže to není vyloženě jako, že si prostě vezme jako bylinku a to funguje to taky na podstatě těch hormonů. Akorát, že v menším množství.
Mm-hmm. No, teraz se už pomaličky blížíme k záveru a ještě jsem se vás chtěla spýtať, či máte pre nás nějaký tip mimo týchto doplnkov stravy, ako si udržať ten správny menštruačný cyklus, ako cítiť, že ten náš menštruačný cyklus je zdravý a pravidelný?
To je těžká otázka. Mně se vyplatilo to neřešit. Jo, až v momentě, kdy jsem si vypla aplikaci a takovýhle prostě věci, kdy jsem se na to přestala soustředit, tak najednou prostě se to samo srovnalo. No, ale jako to je v případě, že tam není žádný vyloženě problém. No, ale to už jsme řekli, jako základní pravidlo, nic nepřehánět, zdravý životní styl a vyloženě se na to neupínat. No, asi jako, že vyloženě nemám 28 dní, Ježíši Maria, ne, můžou být zdravý cykly i třeba delší, jo, třeba 35 dní. Já jsem třeba otěhotnila z cykly 45 dní. Jo, naděje pro ženy. Který mají dlouhý cykly, jo, a nepřipadala jsem si prostě o nic ochuzená, prostě jsem ty cykly jako měla dlouhý a jako co, no, někdo by třeba řekl, tam asi byl nějaký problém, jako možná, jo, ale nevím, připadala jsem si zdravě, jo, nic jsem jako nepotřebovala řešit a to myslím si, že teda jako to bylo u mě v té hlavě, no, tady mám to. Takže to je asi jediná rada, no, to není.
Hlavně počúvat svoje tělo, nepreháňať to.
To je hezky řečený. To zní trošku líp, to jsem měla říct já. To zní poslouchat svoje tělo a když se nejsem jistá, tak nestydět se jít za gynekologem. Mm-hmm.
Super, ďakujeme veľmi pekne, pani doktorka, za všetky vaše užitočné rady a aj za vaše poznatky z praxe. Myslím si, že veľmi veľa diváčkám a posluchačkám to môže pomôcť práve, či už nabrať odvahu zajsť k tomu gynekologovi alebo aj riešiť nejaký svoj problém. Takže vám veľmi pekne ďakujem a prejem vám ešte veľa šťastia, či už v tom pracovnom živote, ale aj v súkromnom.
No já moc krát děkuju za pozvání a budu se těšit na příště, jestli nějaký bude.
To my taky. Děkujeme aj vám, milí posluchači, že jste tu dnes s nami boli a že jste počúvali další díl Luno podcastu. Děkujeme aj štúdiu Elite Bloggers Hub, u kterých jsme dnešní díl opět nahrávali. Ak by vás zaujímalo ještě něco víc ohledom ženského zdravia, tak si neváhajte stiahnuť aj našu aplikáciu Preventívka, kde nájdete v blogovej časti veľmi veľa zaujímavých článkov, alebo môžete pozrieť aj na naše stránky, prípadne na Instagram pani doktorky, ktorá tu dnes s nami bola. A to už je od nás na dne všetko. Budeme sa tešiť zase o týždeň pri ďalšom poslechu Luno podcastu. Dovtedy sa majte krásne.